Milé sestry a bratři, nevím, možná je to zvláštní otázka, ale nevím, jestli máte stejně rádi všechny biblické knihy. Nebo respektive, jestli je stejně rádi čtete. Myslím si, že každý člověk má asi knihy biblické, které jsou mu nějak bližší, které má oblíbenější a potom takové, které, o kterých ví, že jsou v Biblii, uznává je, respektuje je, ale že by se musel k ním neustále vracet, to možná až tak úplně ne. Pro mě osobně mezi ty méně oblíbené patří možná ty, které jsou pro některé z vás zase hrozně oblíbené, a to jsou žalmy. Musím říct, že nejsem úplně žalmový typ. Mám raději příběhy, kde je nějaký děj, případně dopisy apoštola Pavla, kde je zase nějaká hluboká teologie, ale žalmy, a možná je to tím, že se nám z žalmu nedochovala melodie a my máme jenom ta slova, tak ne vždycky se úplně do těch žalmů dokážu jaksi vcítit, vžít. Asi víte, že jsem spíše hudební typ, že ta hudba mě oslovuje více než básně. A tedy žalmy nejsou úplně můj šálek čaje. U adventistů máme šálek čaje, nikoli v kávy. Přesto ale žalmy patří mezi biblickou literaturu a věřím, že pro mnohé z vás jsou právě tou asi nejoblíbenější části Bible, a proto jsem se rozhodl, že bych dnes společně s vámi chtěl přemýšlet nad jedním žalmem, a musím říct, že je to asi vůbec moje první kázání na nějaký žalm. Ale nejdříve si tedy vyzkouším, jaký jste znalci žalmu nebo znalci Bible. Já vám nejdříve zkusím ten žalm přečíst úplně celý a vy mě řeknete, který žalm to je, pokud budete vědět. Dovolím si ukázat i odměnu, kdo se přihlásí první, dostane tuto tyčinku, aby to byla pro vás motivace nad tím uvažovat. Takže jako můžete použít Bibli, ale vzhledem k tomu, že na to budete mít asi tak 10 vteřin, abyste odpověděli, tak si nejsem jistý, jestli to stihnete. Ale nezakazuji to. Takže prosím, poslouchejte, budu číst tedy ten žalm. Je to, si myslím, poměrně známý žalm, takže možná se někdo z vás chytne. V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z luna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel z mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přeze mě převalily. A já jsem si řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvátili mne vody, propastná tůně mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodine jsem si připomínal, má modlitba vyšla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. Takže ví někdo z vás, který žalm to je? Případně zkuste mi říct, kdo je autorem tohoto žalmu. David to opravdu není. Ani Šalamoun. Sestra, nevím, jestli to byla sestra Novakovská nebo sestra Eva, ale máš tedy u mě tyčinku. Je to žalm Jonášův. Tedy nenajdeme ho v knize žalmu, ale v druhé kapitole knihy Jonáš. Ale je to žalm, prosím vás, je to opravdu žalm a celá ta druhá kapitola obsahuje tento žalm. Ona je uvedena slovy, Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci i modlil se v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. A teď je tedy ta Jonášova modlitba, neboli žalm. Byl to chyták, ale sestra Novakovská se nedala zmást. Je to ořechová tyčinka, takže to může i ona. A musím tedy říct, že v Opavě to neuhadl nikdo. Nevím, zda jste někdy podrobně tuto Jonášovu modlitbu četli. Přemýšleli nad ní, nějak meditovali. Já vzhledem k tomu, že přece jen mám raději ty příběhy, tak musím přiznat, že pro mě byla důležitá první kapitola, pak 3. a 4., protože tam se odehrává ten děj. Tu druhou kapitolu jsem tedy, jak už jsem říkal, tak nějak akceptoval, že tam tedy je. Že tam se dozvíme o té rybě, že ho snědla, pak vyplivla. Ale že bych se nějak podrobněji zabýval tím Jonášovým žalmem, to tedy ne. Ale přesto musím říct, že mě zaujal a je dosti neobvyklý. Tedy minimálně neobvyklý je místem svého sepsání. Protože ten žalm vznikl na dně moře. Zřejmě to asi není stenografický záznam, ani tam Jonáš neměl pergamen, aby tam napsal tedy tento žalm, ale vyjadřuje jeho pocity. Jak prožíval chvíli, kdy byl na dně moře. A protože žalmy by měly působit na naše pocity, žalmy nejsou o nějaké hluboké teologii, ale o tom, jak se nás vnitřně dotýkají, chci vám dnes říct, jaké pocity mám z něj já. Nemusíte se mnou souhlasit, ale v tom jsou právě pocity kouzelné. Že na každého, při čtení jednoho textu to na každého může působit jinak. A protože se nejedná o jakousi teologickou nebo věroučnou pravdu, tak tedy není nic špatně. Ale zpět k tomu žalmu. Jak se vám líbí tento žalm? Je to žalm, který vyjadřuje pocity člověka nacházejícího se na dně svého života. Což se u Jonáše naplňuje 100%, protože on je na opravdu fyzickém dně. On není na dně jakýmsi symbolickém, jak to častokrát popisují jiní žalmisté, tedy moře, propast, jáma, vlnobití, to najdeme i v jiných žalmech. Ale Jonáš to prožívá skutečně doslovně, protože on opravdu je na dně moře. On opravdu je na dně propasti. Nejenom duchovně, nejenom psychicky, ale jeho tělo se tam fyzicky nachází. Je na dně moře. V útrobách ryby, kde předpokládám je tma, kde předpokládám je děsivý zápach, kde se ozývají všelijaké podivné zvuky. Nevím, nedokážu si to představit, jaké zvuky se ozývají, když velryba tráví, ale předpokládám, že v kombinaci s tou tmou a vším možným to určitě není nic příjemného. A to, co prožívá, je nejistota nějaké další existence. Protože on nemá žádné nějaké zaslíbení, že po 3 dnech vyjde zpátky na břeh. To my víme z toho příběhu, protože my víme, jak to dopadlo. Ale Jonáš to v tu chvíli neví. Nevím, jak dlouho jste byli nejdéle v naprosté tmě. Jestli někdo z vás třeba prožil nějakou operaci očí, kdy jste museli být ve tmě. Možná apoštol Pavel zažívá podobnou zkušenost. Je tam 3 dny a 3 noci a dokážu si představit, že v tuto chvíli se v člověku odehrává velký zápas. Co bude dál? A bude vůbec ještě něco? anebo tady zemřu hlady, možná udušením. Kdyby to byl jakýsi neutrální anonymní žalm, vyjadřující obecně pocity životem těžce zkoušeného člověka, pak bych z něj byl možná nadšen. Jenomže za tím žalmem je příběh. Příběh konkrétního člověka, příběh Jonáše. A snad i kdyby tento jeho příběh tímto žalmem končil, pak bych se těšil z Jonášova obrácení, z jeho vnitřního přerodu v břiše velryby, mohli bychom říct, je to happy end. Ale tento žalm se nachází uprostřed příběhu, ne na konci. A proto mě osobně tento žalm trochu mate. Asi bych v tuto chvíli od Jonáše očekával trochu jiná slova. A pojďme se na ten text podívat. Takže můžeme si otevřít druhou kapitolu proroka Jonáše, pokud ještě nemáte otevřeno a chcete sledovat se mnou. Podíváme se na druhou kapitolu proroka Jonáše. Úvod už jsme si říkali, jsme v situaci, kdy Hospodin připravil velkou rybu, ryba Jonáše spolkla, je tam 3 dny a 3 noci a volá k Hospodinu z břicha této ryby. V soužení jsem volal k Hospodinu a on mi odpověděl. Z lůna pod světí jsem volal o pomoc a vyslyšel z mě. Tady je zatím všechno v pořádku. Začátek dobrý. Jonáš si uvědomuje svou situaci a volá k Bohu o pomoc. A možná je hezké to, že i když je ještě stále v břiše té ryby, už vidí jakousi naději. On řekne, Pane Bože, já jsem tady, ale ty jsi už mě vyslyšel, ty už mě slyšíš. On důvěřuje Hospodinu, že ho slyší i na dně té propasti, na dně moře. Krásné vyjádření. On tím v podstatě říká, že neexistuje propast nebo dno, kde by Hospodinovo ucho nedolehlo. Neexistuje propast, kde by Hospodin neslyšel náš hlas. A znovu, když se podíváme i do jiných žalmů, tak žalmisté podobnými slovy vyjadřují tutéž zkušenost. Například 130. žalm, z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, panovníku, vyslyš můj hlas. I David zde vyjadřuje podobnou myšlenku. Zřejmě se nenachází ve fyzické hlubině, ale v té duševní či duchovní, a také volá, z hlubin bezedných tě volám. A ty, Pane Bože, mě slyšíš. Je to zkušenost lidí, kteří volají k Hospodinu z nejhlubších hlubin svého života, s nadějí, že je Hospodin slyší i tam. A jak to pokračuje dál? Verš 4. a 5. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře. Obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mě převalily. A já jsem si řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Prosím vás, znáte příběh Jonášův? Nepřijde vám to tady takové nějaké trošku podivné? Pane Bože, ty jsi mě vhodil do hlubin, Pane Bože, ty jsi mě zapudil. To je jako myslí Jonáš vážně? Jonáš 1. kapitola, 3. verš. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše, zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s ní plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Tento text doslova říká, že Jonáš chce uprchnout od Hospodinovy tváře, od Hospodinovy přítomnosti. Takže kdo koho nechce vidět? Hospodin Jonáše nebo Jonáš Hospodina? A já jsem si řekl, nechceš mě už vidět. Chápete to? Jonáš se snaží všemi silami ukrýt před Hospodinem, utéct před ním, až na sám konec světa, protože tak to byl Taršíš chápán, jako ta poslední v uvozovkách zapadla díra na konci světa, kde už zatím nic neexistovalo. A když je na dně, má dojem, že je to Bůh, kdo nechce vidět Jonáše. Vhodil si mě do hlubin. Bůh ho tam hodil? Čí to byl nápad, hoďte mě do hlubin a moře se utiší. To byl Boží nápad? Znovu 1. kapitol 11. verš, kdy se námořníci ptají Jonáše, co s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji? Odpověděl jim, vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle velká bouře přepadla kvůli mě. Tedy, aby Jonáš nemusel přijít před Boží tvář, aby se Jonáš nemusel k Bohu modlit za to, aby utišil bouři, tak se raději nechá dobrovolně hodit do oněch bezedných hlubin. A kdo za to může? Bože, ty jsi mě tam hodil. Takhle se modlí ve svém žalmu. Možná bych to trošku převedl jinak. Pane Bože, kdybys po mně nechtěl ten nesmysl s těmi Ninivany, tak nic takového by se vlastně nemuselo stát. Ty bys si žil spokojeně, já bych si žil spokojeně. Takže ano, pán Bůh ho tam fyzicky tedy nehodil, nechal se tam hodit Jonáš, ale když půjdeme ke kořenu toho, kdo za to může, no tak kdo po něm chtěl, ať jde do Ninive? No pán Bůh. No kdo za to může? No pán Bůh. Kdyby to nechtěl, tak by se to nestalo. Víte, co znamená slovo Jonáš? Holubice. Holubice byla jednou z obětních zvířat. A někteří komentátoři říkají, že Jonáš se cítí jako oběť Hospodinova jednání. Pán Bůh má se mnou nějaký plán, ale já to chápu jako, že jsem oběť. Protože s tím plánem se úplně nestotožňuji. Ale zároveň před Pánem Bohem nemůžu utéct. Ale přesto Jonáš na dně toho moře po Hospodinově přítomnosti touží. A zase se převracíme na tu pozitivní stranu toho žalmu. Vyjadřuje to možná pro nás dnes zvláštní touhou být v Hospodinově chrámu. Myšlenka Hospodinova chrámu se v Jonášově žalmu opakuje celkem třikrát. Třikrát se tam Jonáš odkazuje na chrám. Nejdříve v 5. verši řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Nebo kéž bych mohl znovu hledět na tvůj svatý chrám. Jonáš tady není úžasný z nádhery stavby Šalamounova chrámu, nežasne nad tím, jak je to tam je všechno krásné, zlaté a tak podobně. On ví, že v chrámu je Boží přítomnost. Chrám je centrem setkávání se s Hospodinem. A jakkoliv si nesprávně a možná i trošku ublíženě myslí, že jej Pán Bůh pronásleduje, tady dochází k změně přemýšlení. Teď už nechce před Bohem prchnout, ale naopak se chce k němu vrátit. Chce hledět na Hospodinu v chrám. Druhá zmínka o chrámu je naplnění Jonášovy touhy. Verš 7 a 8. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina, jsem si připomínal, má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Jonáš tady vyjadřuje znovu, trošku jinými slovy, že Hospodin slyší Jonášovu modlitbu i na dně moře. Jonáš se musí dostat až na hranici smrti, aby se začal modlit k Hospodinu. Ani bouře na moři ho k tomu nepřesvědčila, až 3 dny v břiše velryby ho přivedly k tomu, že jiná cesta než modlitba k Hospodinu neexistuje. Možná je to ten otazník nejistoty na tom konci. Protože když se necháte hodit do mořských hlubin, do rozbouřeného moře, tak tam příliš velká nejistota na konci není. Tam za normálních okolností máte naprosto 100% jistotu, že to prostě nepřežijete. Ale když už jste v břiše velryby den, možná dva a stále neumíráte, tak vám možná docvakne, že Pán Bůh ještě s váma má nějaký plán. A v tuto chvíli se Jonáš začíná modlit. Jonáš musí zemřít, aby se mohl znovu narodit. Možná i tady vidíme jakési starozákonní znovuzrození. A to vyjadřuje tím slovním spojením závory země se za mnou zavřely na věky. Jonáš ví, že to je pro něj definitivní konec, že se z toho není schopen vlastními silami nějak dostat. Že není schopen udělat nic pro to, aby z břicha té velryby vyplval znovu na povrch. Je to zvláštní paradox. Jonáš nemůže pomocí vlastních sil od Hospodina utéci, i když se o to maximálně snaží, ale Pán Bůh ho vždycky nějakým způsobem zastaví, ale zároveň se k němu ani vlastními silami nemůže znovu vrátit. Závory země se za ním zavřely na věky a on se může pouze modlit a doufat. Protože situace už není v jeho rukách. A jeho modlitba se dostává až do Božího chrámu, do panovníkovy přítomnosti. Je to Hospodin, který vyvádí jeho život z jámy. Na dně moře člověk přichází na to, že jediné, v co může složit naději, je Hospodin. Já nejsem schopen se znovu narodit. Znovuzrození je darem Hospodinova rozhodnutí. Já se mohu pouze modlit a doufat, že má modlitba vejde do Božího chrámu. Třetí zmínka o chrámu je nepřímá. Nezmiňuje se tam tedy slovo chrám, ale 10. verš říká, já ti však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. A to slovíčko oběť, rozumíte, že se velice úzce pojí s chrámem. Přerod člověka na dně moře pokračuje. Nejdříve projevuje touhu být opět s Hospodinem. Pak prožívá jakési znovuzrození. A to znovuzrození není jen prázdné slovo, prázdné gesto. Jonáš činí v Božím chrámu také rozhodnutí. Ano, splním svůj slib. Přinesu oběť. Možná oběť i vlastního života, protože je těžko říci, co ho čeká v Ninive. A Jonáš měl skutečně oprávněnou obavu, že v tom Ninive mu může jít o život a s velkou pravděpodobností to možná ani nepřežije. Zatím Jonáš neví, co ho tam čeká. Ale jeho nové narození, Hospodinovo vysvobození z nejhlubší jámy, jej vede ke změně, která se zdá, že není jen na oko. Že to Jonáš myslí skutečně vážně. Protože Jonáš ten svůj slib také plní. On jde do Ninive s Božím poselstvím. Ale zde mám asi poslední otazník v celém jeho krásném žalmu, celé jeho modlitbě. Jak zní poslední slova této modlitby? U Hospodina je spása, nebo jiný překlad říká, záchrana je v Hospodinu. A chtělo by se říct amen, konečně to Jonáš pochopil. Záchrana, spása je jedině v Hospodinu. Pokud by to tady skončilo, mohli bychom říct, že Jonáš pochopil a poznal Boží milost. Je zajímavé, že po těchto slovech, po vyznání, že v Hospodinu je spása, ryba Jonáše vyplivuje na břeh. Jakoby to bylo přímý důsledek toho jeho pochopení, kdy Jonáš dojde k tomu, že záchrana je pouze v Hospodinu, Pán Bůh říká, super, konečně ti to došlo, můžeš jít dělat svou práci. Otázkou ovšem je, jestli Jonáš skutečně pochopil Boží milost a dar záchrany, dar spasení. V jakého Boha Jonáš věří? V jakého věří na začátku? Přátelé, chcete-li se zachránit před Božím hněvem, musíte mě hodit do moře. Takhle Jonáš funguje ve vztahu s Pánem Bohem na začátku. Tedy, když jsem Pána Boha neposlechl, Pán Bůh sesílá trest, je to tedy jakýsi zákon odměny a trestu. Jsem-li hodný, Pán Bůh mě odmění, zlobím-li, Pán Bůh mě potrestá. Mimochodem jsem přesvědčen o tom, že přesně v tyto bohy věřili námořníci, kteří pluli s Jonášem. Protože takhle fungovali bohové obecně. Obětuješ-li Bohu oběť, Bůh tě odmění, neobětuješ-li Bohu oběť, Bůh tě neodmění. No a jakou nejvyšší oběť může člověk Bohu obětovat? Svůj vlastní život. A takhle Jonáš funguje. Pokud mě zabijete, Bůh se uklidní a bude všechno v pořádku. Pak se zdá, že přichází na to v břiše té velryby, že Pán Bůh je přece jenom trošku jiný. Jenže potom přichází do Ninive. S ohromným poselstvím. Ještě 40 dní a Ninive bude zničeno. To poselství znáte. Kde je nějaká zmínka o záchraně? O tom, že Hospodin je milosrdný? O tom, že když budou činit pokání, tak Pán Bůh možná ten jejich úděl změní? Je zajímavé a ten příběh nás vede k tomu, že na tohle přicházejí Ninivané sami. To není reakce na Jonášovo kázání, nebo respektive je to reakce na Jonášovo kázání. Ale to, že mají činit pokání, je jejich iniciativa, nikoli Jonášova výzva. Jonáš říká jednoznačně, za 40 dnů bude po vás. To je Boží poselství. A těm Ninivanům samotným dochází, že chtějí-li se tomuto Božímu soudu vyhnout, musí činit pokání. Musí změnit svůj život. Vypadá to, že ti, kdo pochopili Boží spasení, jsou pohané. Nejdříve námořníci a pak Ninivané. Tedy nevěřící lidé. Adventista Jonáš, žid Jonáš, má s Boží záchranou problém. Teda, on nemá problém s Boží záchranou, pokud se týká jeho. Pokud se týká jeho vlastní záchrany z hlubin moře, tam s tím Jonáš nemá problém, modlí se, je Pánu Bohu za to vděčný a vyjadřuje, že pouze v Hospodinu je spása. Amen, haleluja. Pokud se týká záchrany těch darebáků Ninivanu, tak tam Jonáš najednou problém má. Ironickou tragédií této modlitby a možná i celého příběhu je to, že Boží prorok má problém s Božím milosrdenstvím, ale pohané jsou schopni Hospodinovu spásu přijmout. Jonáš svými ústy vyznává, že Hospodin je ten, kdo zachraňuje. Jedině Hospodin je ten, kdo zachraňuje. A pak, když se Hospodin projeví jako ten, který zachraňuje, ale ne jeho, ale ty pohany, tak Jonáš s tím má problém. Když se Hospodin opravdu ukáže jako ten, kdo zachraňuje z jedna morální a duchovní propasti, kde Ninivané stoprocentně byli, tak Jonášovi se to nelíbí. Na Jonášově žalmu je ještě zajímavá jedna věc. Nevím, jestli jste zvyklí číst odkazy na jiné verše, ale když se podíváte na ten Jonášův žalm, zjistíte, že vůbec není originální. Ale že se skládá z citátů z jiných žalmů. Namátkou 120., 130., 42., 16., 18. No pokud byste tyto žalmy poskládali nějak dohromady nebo z nich vybrali nějaké texty, dostanete přibližný obraz Jonášova žalmu. A je pro mě otázka, kterou teďka rozhodně nehodlám posuzovat. Je to jenom otazník. Modlí se Jonáš skutečně nebo používá naučené fráze? Modlitby, které je zvyklý slýchat z chrámu. Ono totiž ani jedno nemusí být špatně. Protože není nic špatného na tom, pokud si Jonáš na dně svého života v břiše velryby připomíná Boží zaslíbení ze žalmu, které možná zná nazpaměť. Na tom opravdu není nic negativního. A vlastně my jsme i dnes nám bratr Pimek tady předvedl takovou ukázku, že i modlit se dá citaci z Božího slova. A vůbec to není špatně. Na druhé straně je zde ale možnost sklouznutí k naučeným frázím, naučeným modlitbám, které na první pohled vypadají hrozně zbožně, které možná v tuto chvíli i člověk myslí vážně, ale jejich dosah jim stejně nedochází. Protože Jonáš vyznává, že v Hospodinu je spása, ale když se podíváme dále na jeho příběh, tak vlastně netuší, co to znamená. On je rád, že Hospodin zachraňuje jeho, ale má problém s tím, když Hospodin zachraňuje někoho jiného. Ale pro mě nejkrásnější na Jonášově žalmu je to, ať už to jsou naučené fráze, ať už to jsou Jonášova vlastní slova, těžko říct, ale Hospodin tuto jeho modlitbu slyší. A to je vůbec nejdůležitější na tom žalmu. Ne slova, kterými to Jonáš mluví, ale Hospodinovo vyslyšení jeho modlitby. Možná si dovolím říct, že je lepší se modlit ve frázích, než se nemodlit vůbec. Možná je lepší mít nějakou naučenou modlitbu, která mi ne vždycky možná dochází její význam, než ignorovat Pána Boha úplně. Protože Pán Bůh slyší i modlitby s otazníkem. Modlitby, o kterých si můžeme myslet cokoliv, když je slyšíme, o kterých si můžeme klást otázku, jestli to ten člověk myslí vážně nebo to nemyslí vážně, ale není naší úlohou to posoudit. Protože Pán Bůh slyší i tuto modlitbu. A tedy hlavním smyslem toho žalmu, alespoň pro mě, je Hospodinovo milosrdenství k nechápajícímu Jonášovi. Kdy Jonáš nejdřív od Pána Boha utíká, pak se dostává na samotné dno. Není si úplně jistý, jestli za to může sám, nebo za to může Pán Bůh. Ale přesto vyznává, že v Hospodinu je spása. A i když to s tou Hospodinovou spásou je takové všelijaké, když Hospodin zachraňuje mě, tak je to fajn, ale když zachraňuje moje nepřátele, tak už to úplně tak fajn není. Tak přesto Pán Bůh s Jonášem neustále pracuje. A i když Jonáš má takový postoj, jaký má, tak Pán Bůh znovu s ním komunikuje, znovu tam posílá toho červa, ten skočec a znovu se snaží ukázat, co to znamená, že v Hospodinu je spása. Já osobně jsem rád, že jsem na tento žalm narazil. Že přišla chvíle, když jsem druhou kapitolu nepřeskočil, jak jsem to dělával obvykle, a že jsem se mohl nad ní zamyslet. Protože mě to přivádí k přemýšlení, nad tím, jak já svoje modlitby myslím či nemyslím vážně a jaké důsledky to pak přináší pro můj život. Amen.